Blaðsíða 32 Fjallganga Hæsta fjallið á Mars er 24 kílómetra hátt og ég hef klifið það í draumi. Ég man að útsýnið af tindinum var stórfenglegt og bláa plánetan synti í hálfrökkri kvöldsins. Mér minnir Louis Armstrong vera með mér. Nei, Lance Armstrong. Nei, það er Neil Armstrong sem ég að meina. Þegar ég vaknaði, var ég enn í fjallgönguskónum og þeir voru ataðir rauðum leir sem ég skóf af sólunum og hnoðaði í lítið tungl. Gyrðir Eliasson Í ramma stendur Örsaga er stutt frásögn. Textin er hnitmiðaður og myndrænn. Viðfangsefnið er eitthvað ákveðið, til dæmis einn atburður, upplifun eða draumur. Persónur eru fáar, oft ein til þrjár. Lesandinn á auðvelt með að setja sig í spor þeirra. Staldraðu við. 1. A. Hvað dreymdi ykkur í nótt? B. Segið frá eftirminnilegum draumi. 2. Breyttu draumnum þínum í örsögu og skrifað hana niður. Hafðu í huga það sem stendur í rammanum örsögur. 3. Hverjir eru Armstrong mennirnir í draumnum? 4. Á bókasafninu eða veraldarvefnum geturðu fundið upplýsingar þá og frægð þeirra.